gepleýär adatly radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 3-nji apreli, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýede däherler atdan ýogulan türkmen migrantlarynyň sanynyň 55-i ýeteniligi habar berilýär. Türkmen sanyny ýüzler çyşçynyň iş ornuna ýetgaldyrdy. Din çalıştaki ve pensiyalarını nağıt görünüşünün alayan rayetlerin devlet dükkanlarındaki yenillikli sevdalar çılsırımlaşıyor. Onların özlerine koyverilen ağırlıkları almağı kıyınlaşıyor ve böyle kitadelikler. O dolu günün havarlarını ile onlar bilen sizimin yoksun anına kurban tanış ediyor. Birleşen Ştatlarda ve beylekki öňde barjy ýurtlarda ýokarlanan işsizlik sebäpli durmuş kömegini soraýanlaryň aşy küpülmegi baradaky maglumatlaryň arasynda dünýäde tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sany 1 milliondan geçdi. Abbasadaky John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä 3-nji aprelde dünýäde koronavirusdan ölenleriň sany 53 mingden geçdi. 210 mingden gowrak adam bolsa bu keselden gutuldy. Pandemiya qarşı görülən çərilərə qaramadan koronavirus ABŞ-a, İspaniya və Angliya yurtların hər gün sonki 24 saatdakı ən yokor ölüm sanlarını xavar verməyə gülən çalt depkinlərdə yayramağını devam etdiriyar. Hökumətin virus sebəpli ulu ziyana qalan iqtisadiyyətləri qorulmaq üçün görüyən görülü və istilmədik çərələri koronavirusun qayıska vaqtda yetirən ağır iqtisad təsirlərinə kəm ünsü çəkdi. Dikeldistine utgoşturulan global hareketler arkali mümkündür deyip bütün dünya iqtisadi forumunun prezidenti Borg Brent 3-nji aprelde aýtdy. Geçen hepde Birleşen Ştatlarda rekord derecede 6,5 milyon täze işsizlik şikayet edildi ve 2 hepdeniň içinde işten kovulan Amerikanların sany 10 milyona yetti. ABŞ-da koronavirus yayramadından odal yurdun iqtisadiyeti kuwatlydy. Sonku bir näçe hepdeniň dowamında Angliýada durmuş üpçünçülügini döwletiň berýän sosial kömegini almak üçin ýüz tutýanlaryň sany takminan 10 esse artyp 1 milyona yetti. Bu döwürde Ýewropada adından 1 milyon adamyň işini ýitirenligi çak edilýär. Ýurdun gün ortasyndaky oş sebitinde koronavirus ýokşanlygy tasdiklenen adam ýogalandan soň Kyrgyzstan özüniň COVID-19-dan ölen ilkinji resmi pidasyny hasabaldy. Saglyk resmileri 3-nji aprelde 61 ýaşyndaky erkegiň, odaldan hem bir näçe çynlakaý derdi bolan raýatyň daşary ýurda eden saparynyň ýerine dolanyp gelenden soň näsaglygy sebäpli gödökçülük astyna alynanlygyny aýtdylar. Ol soňra koronavirus barlygyny oňyň netije görkezdi we hastahana ýerleşdirildi. Dogrusyna aýtsak, ol jaýlananyny onuň garnaşlarynyň hiç bir ol ýerde bolmady diýip etrap komandiri Merk Nurdiýew hökümet tarapyndan giýrilen adatdan nasary ýagdaý esasynda bir näçe şäheriň şol sanyny paýtagt bişgeň içinde adamlaryň hereket etmek mümkinçiliginiň çäklendirilendigini nazarda tutup aýtdy. Kyrgyz resmileri Merkezadi yurdunda hasabalanan koronavirus hastalarının sanının 130'da yetenliğini aittiler. Gonşu Kazakstan'ın korunmak ministri Nurlan Ermekbaev 3. aprelde ehtiyaçta kırvıların münglörçesinin koronavirusa karşı görüşte kömökleşmek ve kerhanaların yapılmak yararlı işsiz kalanlara yardım vermek için 3 aylık harbi urluğa çağırılacaktığını aitti. Newtowa ýurdun saglyk resmileri 3-nji aprelde koronavirus näsaglarynyň sanynyň 448 bolanlygyny, 3 adam bolsa bu keselden ölenligini aýtdylar. Merkazadiýanyň ýene bir ýurdu Özbegistanlyk koronavirus hastalarynyň sany 221 boldy. Bu ýerde virusdan 2 adam helak boldy. Bütün dünýä banky ösýän 25 ýurda koronavirus pandemiýasyna garşy göreş üçin berilecek takminan 1.9 milliard dollar möçberini maliýeleşdirmäni tasdiklady. 2-nji aprelde tasdiklenen kömek işteleri Pakistan üçin 200 milyon, Owanstan üçin 100 milyon, Kyrgyzstan üçin 12,5 milyon, Täjikistan üçin göwerilen 11 milyon gowrak maliýe ýardymlaryny hem özüne alýar. Bütün Dünya Bankynyň prezidenti David Malpass beýanat çap edip Halkara Valyuta Fondunyň karz bölümüniň gelýän 15 aýda 160 milliard dollara çenli kömek edip biljekdigini aýtdy. Biz ösüp barýan ýurtlaryň COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek ukybyny güýçlendirmek hemde ykdysady we sosial dikeldişiň wagtyny gysgaltmak uruna tagallaýar diýip Malpass